Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Iată-ne din nou în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, în jurul Evangheliei, citind de data aceasta despre pildele Mântuitorului și căutând sensuri și semnificații. Domnule profesor Lucian Cristescu, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Data trecută vorbeam despre pilda aluatului și rămăseseră câteva idei nerostite, așa că aș dori să începem cu acestea. Dar până atunci să mai citim o dată pilda aluatului care se găsește în Matei, capitolul 13, versetul 33. Le-a spus o altă pildă și anume: Împărăția cerurilor se aseamnă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Vorbeam data trecută despre câteva simboluri pe care le găsim aici. Femeia aceasta, care reprezentând biserica, trimisă de Dumnezeu pentru a administra această evanghelie, avem aluatul, care am spus noi că poate reprezenta Evanghelia, și măsurile de grâu, ceea ce reprezintă umanitatea și, într-un mod restrâns, ființa omenească, cu cele 3 mari domenii ale ființei. Data trecută spuneați că ați dori să vorbiți ceva despre aceste 3 categorii, rațiune, sentimente și acțiune sau voință. Și aș dori să începem cu partea aceasta a rațiunii. Vorbesc ceva despre igiena minții, că ați dori să discutăm.
Dacă, Mihai, dacă îmi permiți, aș vrea să fac o mică introducere,
vă rog,
dacă se poate, și apoi să ajungem la igiena minții. De ce sunt 3 domenii? Oare chiar sunt 3 sau este doar un singur domeniu? Sau sunt separate, sunt legate? Aș dori să subliniez interdependența lor. Deci nu există, nu poate fi un om în care un domeniu e defect, iar 2 sunt bune. De exemplu, eu sunt emoțional, trec la fapte, dar mintea mea e pâlpâie, e nebunie. Adică este un om decerebrat. Nu poate, nici nu sunt luate decizii bune. Nu pot să fiu rațional și volitiv, dar să nu reverberez la stimulul dragostei. Când zic dragoste, nu mă refer la erotism, mă refer la iubirea de oameni. Nu pot să fiu un om sănătos. Am avut un prieten medic, îl am chiar și acum, care mi-a spus când studenție, când ajunsese să facă practică adică rezidența la psihiatrie, a început să se suspecteze de schizofrenie. Și am întrebat de ce? Și mi-a spus, acolo aflasem că schizofrenul, schizo e ruptură, frenos, minte, deci o ruptură, gândește, dar nu mai simte. Nu se mai poate bucura, nu mai suferă. Este un fel de Frankenstein rece, un fel de robot care doar gândește și nu simte. Și pentru că a sezat probabil în viața lui unele momente când doar gândea și nu simțea, zicea, bă, sunt schizofrenic sau nu. Deci atunci când nu mai mișcă, dacă nu mai funcționează, nu mai luminează afectivitatea, e boală, e clar boală, sau doar afectivitatea, dar rațiunea nu merge, iar boală, sau doar să acționez fără să știu, este, nu mai e om. Deci omul este triada unită, e monadic, să zic așa, omul e una, că el funcționează ca o mașină. Îmi pare bine că mi-a venit această idee. Într-o mașină trebuie să fie 3 domenii, poate mai multe de eu le reduc la 3. Este forța motrice, motorul, este direcția, forța motrice este direcția, și roțile, elementul care se mișcă. Că motorul nu se mișcă, volanul nu se mișcă, se mișcă roțile. Uh-huh. Și atunci aș putea spune că mașina este o altă pildă, o altă ilustrare a omului vis-a-vis de motor, spune în Proverbe 4:23, păzește-ți
inima mai mult decât orice.
Cui zice păzește-ți?
Tânărului, spune acolo.
Rațiunii.
Da.
Rațiunea este cea care gândește și poate păzi. Ea are discernământul. Deci e foarte clar că vorbește rațiunii, păzește-ți inima, din ea ies izvoarele vieții. Și adevărul este că motivele, alegerile noastre sunt determinate emoțional. Alegerile noastre sunt alegeri emoționale. De ce ai luat-o pe soția ta? Și că m-am gândit că are înălțime potrivită, era o culoare a ochilor care am preferat, care... No! Dar pur și simplu mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că, sigur, răspunde și unor așteptări, să spunem noi, ale viserilor mele, dar și unor idealuri, nu? Ne-am întâlnit într-un spațiu de valori, acolo ne-am întâlnit. Dar sunt multe fete în același spațiu și n-am ales altele, ci pe ea. De ce? Ei, vezi, alegerile noastre sunt emoționale. Nu, am greșit. Motivul, motorul alegerilor noastre sunt emoțiile,
da,
acum e
da.
Corect. Dar mintea mea e cea care, cu discernământul, spune alegere greșită, stop! Alegere bună, dă-i drumul. Deci, voința acționează sau aduce la îndeplinire doar acele șuvoaie, acele forțe care sunt avizate favorabil dacă există rațiunea. Multe ori rațiunea nu există și atunci alegerile nici măcar nu sunt alegeri, ci sunt doar impulsii hormonale. Fie că e vorba de mâncare, nu că îmi place, fie că este vorba de patimi, fie că este vorba de emoții, sentimente, noi vorbim despre argumentul samsonic, iau că îmi place. Dom'le, nu e, n-are nimic, iau-o că-mi place. Deci nu mai gândesc, pur și simplu merg ca un bou dus la măcelărie, așa spune în Proverbe, cel care cade în patima adulterului, destulului, este ca un bou pe care îl duci la măcelărie. Și știi că bou bun, mare, uriaș față de om, îl cară un copil, o femeie, un individ. Da. Deci, ușor. Am vorbit deci de unitatea celor trei laturi. Igiena minții. Noi gândim. Întrebare. Cu ce gândim? Ce cu mintea? Bine, bine, dar ce e în minte? Cu ce din minte gândim?
Sunt valori care în timp s-au adunat.
Da. Cum se adună aceste date? Că unele sunt date, altele sunt valori. Da. Și ele sunt valoroase datele, da.
Exemplul pe care l-am văzut la părinți, în primul rând, când suntem...
Deci ce am văzut a intrat în mine. Doi.
Ce am citit.
Ce am citit și propriile experiențe. Deci, noi băgăm în mintea noastră, într-o magazie numită memoria, cum e la computer. Foarte interesant. Computerul poate ilustra foarte, foarte bine. Putem să introducem în computer fișiere. Director, subdirector, etc. În fișiere. Iar atunci când eu caut un cuvânt, deodată se stabilește o relație, computerul lucrează, și îmi scoate exact ce trebuie. Noi judecăm exclusiv în funcție de bagajul memoriei. Cum adică? Da. Iar noi suntem determinați, e dur ce zic, de ce bag în mine. În mintea mea, nu în stomac. Deci este atât de important să avem o cenzură a ceea ce intră în noi.
Poți șterge?
Nu. Aici e tragedia. Memoria nu are butonul delete, ștergere. Nu are butonul delete. Și tragi după tine niște cadavre, niște mortăciuni care put îngrozitor, care le-ai băgat în tine și nu mai poți scoate. Eu, printre altele, trebuie să asist spiritual și poate cu sfaturi în consiliere psihologică pe unii care sunt dependenți de gunoaie, pornografie. Am un bărbat căsătorit, are copii. Aici e tragedia. Că nu este un tânăr, un adolescent care în perioada fierbințelii a căzut și el pe site-ul respectiv. Nu. E vorba de un bărbat care are soție, are o viață conjugală, normală. sau care nu mai are viață conjugală normală, că asta e una din, din efecte nenorocite, sau nu mai are deloc, nu normală, sau normal, deloc. Pentru că totul se rezolvă virtual. Ce bizarerie! Imaginează să mănânci virtual. Era o poveste cu eroul arab, îl chema n-are importanță. Buridan. Ăsta nu, ăsta
cu era... măgarul, nu?
N-are importanță. Uite că m-am potignit într-un nume. Care zice că era foame și avea o bucată de pâine uscată, dar nu putea să o înghite. Și atunci a mers la prăvălia caramangerului, care tocmai pusese mititei și trăgea un fum de mititei și băga o bucată de pâine în gură, molfăia și mai trăgea una și ar saliva și ar băga în gură. Și a venit caramangerul și a spus Nastratin Hoxha. Vă aveți că mi-am amintit. Nastratin. Și vă zic că Nastratin zice, acum ai terminat și că am terminat. Ce, scoate banii? De ce? Păi mi-ai mâncat mirosul. Da, zice. Și a scos banii și a zornăit banii la ureche. Zice că tu mi-ai acum sunetul și eu ți-am luat fumul. Știi? Era nostimă ideea. Bine, asta este poanta cu Nastratin, dar ce facem? Putem mânca noi mirosul? Putem noi, totuși în domeniul pornografiei este teribil. Și băiatul îmi spune, bărbatul îmi spune un lucru care e îngrozitor. El spune, sunt nenorocit când văd o femeie pe stradă, poate să fie măturătoare, poate să fie orice, imediat în mintea mea se produce operație. Și nu mai știu ce să fac. Deci am ajuns să mă urăsc pe mine, dar merg cu capul în jos. Știu că n-am stârpit, doar am închis ușa ocaziei, dar în mine tot caut, mă uit la pantofi, știi, și mă uit la labele, la gambele lor și asta da, asta nu. Adică, pur și simplu, omul devine produsul a ceea ce bagă în el. Iar toată gândirea omului se limitează la limita memoriei. Cineva spunea un lucru interesant. Noi toate păcatele și tentațiile le punem pe seama diavolului. Diavolul. Și spunea un tânăr foarte lucid, zice, domnule, nu. Sigur că el este marele maestru. Dar în noi a băgat niște virus. Și virusii lucrează, nu el. Adică noi acele impresii care s-au impres, adică s-au presat în minte, alea continuă să lucreze și te miri, tot așa cum noaptea visezi lucruri care n-ai vrea și pe care le-ai adunat în timpul zilei bune sau rele, tot așa ele ies la suprafață și te vezi la un moment dat manipulat de ce ai băgat în tine. E cumplit. Cel care bea alcool e victima a ceea ce a băgat în el. Și nu mai e el. E manipulat de alcoolul din el. E teribil. Diavolul poate să nu se mai ocupe de omul ăsta. Bine, el acum în terapia lui Hristos. Bărbatul de care vorbesc eu. Îi se zic tot ghiță. E în terapia lui Hristos. Dar într-un om în care a băgat virusul ăsta, și un virus din acela puternic, un troian, cum este în... Când a băgat, știi că lucrează singur. Nu mai e nevoie să mă ocup de el. El, mașina lui stricată, va face numai rebut. Ăsta merge singur la groapă. E atât de importantă cenzura, igiena minții. E atât de important pentru părinți. Ce lași copilul să vadă? Păi desene animate. Care? Tom și Jerry, râs de nu mai poți. Într-adevăr, râs. Sunt făcute foarte bine și păcătoase. Foarte păcătoase, pentru că învață să fac șmecherii, să-i dai în cap, să-l înșel, să... Dar toate astea devin cartea lui de procedee. Intră în el și va face așa el. Așa va judeca după cum a văzut că fac alții. Ce-i dai? Sigur, nu sunt fericit că fetițele, nepoatele mele au ajuns să se uite la, știu eu, cenușărea sa. E un desen animat foarte bine realizat în care apar niște lucruri și la vârsta de 4 ani să visezi după prinți. Poate că face parte din cultura generală, poate că trebuie să-și învingă această, știu, reverie preerotică, știi? Și să spunem, domnule, nu-i timpul, nu-i cazul, dar, sigur, trăim într-o lume în care acestea există și eu nu cred neapărat în clopotul steril, ca omul să trăiască într-un clopot steril, pentru că atunci când va ieși în lume, va fi total lipsit de anticorpi. Dar nici nu-i cazul ca să mănânce microbi, ca să fie imun, să-și câștige imunitatea. Eu cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți la copii, la noi. Dom'le, mie îmi plac filmele, spunea cineva. Și eu zic, orice film? Și ce orice, pentru că în orice găsești o morală. Dar spune-mi, te rog, când vezi un film în care se desfășoară niște acte rușinoase, nu vorbesc, și morala este că ăla care a făcut va fi omorât, cu ce rămâi tu? Cu morala sau cu actele în minte? Observi? Deci tot ce bagi în noi dospește. Aluatul fermentează. Și dacă lași Evanghelia să te fermenteze, te schimbă. Dacă lași drojdia diavolului să te fermenteze, ajungi după chipul și asemănarea lui. Aceasta este igiena minții. Ar trebui să vorbim puțin despre disciplina emoțiilor. S-a spus la început în introducere că motorul mașinii este factorul dinamic, motric. De acolo se și cheamă motor, de la motus, motere, movere, motus, movere. Deci a mișca. Și atunci, întrebarea mea este, e rău avea sentimente? Budismul promovează o eliberare totală de dorință. E unul din cele opt, din cei opt pași ai iluminării totale. Suferința se datorează dorințelor care nu pot fi împlinite, de aia nu vrei să suferi, nu mai dorești. Și devii pur și simplu o legumă. Da, leguma nu cere, nu suferă, vin muște, nu mă treabă, nu-i treaba mea, mă bate unul, nu mă așa, pur și simplu stau, mă arde soarele, nu-i nimic, mă plouă, n-are a face. Deci am devenit pur și simplu o legumă, un dovlecel. Da, este modelul legumei benigne care nu face rău. Însă ce se întâmplă? Oare eradicarea emoțiilor, pentru că ele te pot băga în păcat, este soluția? Sau disciplinarea emoțiilor? Să vă spun ceva. În viața mea, am mai spus-o cu alte ocazii, ca om sănătos, am primit și continui să primesc, la vârsta mea, nu foarte înaintată.
Mulți înainte.
Da, să trecem de 100. Nu foarte înaintată, spuneam că încă continui să primesc semnale sau stimul erotici. E cum, faci tu, pastore, da, sunt bărbat normal, sănătos. Și natura mea emoțională sau hormonală e alertă, primește stimuli.
E un semn al sănătății.
Da, e un semn al faptului că sunt întreg, că n-au murit anumite senzori. Deci, sau organe de
recepție,
de percepere a lumii exterioare. Dar eu sunt căsătorit. Eu am ales pe soția mea. Și sunt momente când, sau au fost momente când am stat în preajma unei persoane. Eu știu, mi-amintesc bine cazul. Și mi-am dat seama cât de multă compatibilitate, fii atent, există între mine și, deci și fizic mă simt atras de ceva ingenu, ceva care e curat el. Bine, relația ar fi păcătoasă, slavă Domnului că nu e. Dar mă simt atras, suflet curat. Deci e și plăcută persoana, este și curată, e și inteligentă, e și deschisă față de mine, îți dai seama? Și mi-am dat seama că sunt în pericol.
Și dacă e vorba și de dragoste, nu?
Îți dai seama. Și să vezi numai un lucru. Mi-am amintit de ce spunea un model al meu. Am avut modele și mă bucur tare că există modele. Pentru că educația, creșterea, formarea noastră se face doar prin model imitație sau însușire. Ne apropiem, ne însușim modelele mentale. Un model spunea, ați place, a te simți bine lângă o femeie alta decât soția, este anticamera adulterului. Deci anticamera, nu camera, acolo e păcatul. Aici încă nu e păcat. Că mă simt bine în preajma ei. Fii atent, doar că mă simt bine. Nu că, nu, vai, ferească Dumnezeu, sunt un om credincios, Dumnezeu mă vede, dar înțelegi aceste octave. Îmi face bine prezența ei. Mă simt bine. Atenție, este deja păcatul virtual. Mai e doar o oportunitate. Și dacă aș stărui pe această îmi face plăcere, încet, încet voi ajunge magnetizat, total absorbit de această ofertă, iar soția mea, care este de acum, scumpa mea soție, care de acum este un lucru, nu, consumat, am văzut filmul, nu mai are noutate, asta are noutate, devine nulă, devine neatractivă, s-a terminat. Și spunea cineva, inima n-are butoane. Oare? Oare mintea nu există? Și ce am făcut când m-am aflat în această situație? Am luat o figură de cruciat. Da. Tocmai pentru că mă simțeam bine, m-am făcut...
V-ați flagelat.
Nu m-am flagelat. Că nu m-a durut. Eu am ales. Mm-hmm. Dar am anunțat că porțile se închid. Deci nu m-am flagelat. Mă bucuram că pot să fiu cruciat. Nu sufeream. Nu. N-aveam această durere. Eram chiar bucuros că pot să spun nu. Am ales să spun nu. Și am căutat să nu mai privesc la chipul ingenu, curat, nevinovat și inteligent al persoanei. Să mă uit în orice altă parte, prin asta tăind un canal al comunicării, al pătrunderii unui în universul celuilalt.
Și poate cel mai important al unui bărbat în relațiile acestea.
Da, ochiul este canalul, este poarta la femeie, este simțământul prețuirii, mângâierea, nu neapărat fizică, dar aprecierea la bărbat este ochiul. Nu? Și pur și simplu am luat o atitudine de cruciat, de om sever. Am fost totuși creștin, binevoitor, deci n-am
pedepsit.
Pleacă tu ești ispită, te arzi în foc. Și ce a spus Mahomet? Scrie în hadit. Haditul este suma tradițiilor culese de aici de acolo, din cuvintele lui sau presupusele cuvinte ale lui Mahomet. Ci că am avut vedenia iadului. Fii atent. Și cele mai... majoritatea celor din ea erau femei. Și știi de ce spune asta? Pentru că el a sucombat de 12 ori, haremul lui număra 12. 12 capete. Și continuă mai departe să-l tentație, te arde focul, tentație. Dar ce are de... ce vine are biata femeie că este... e plăcută, că are o anumită conformație, un anumit contur fizic. N-am nicio vină. Tu ești de vină. Și atât cum femeia a ajuns să fie ostracizată, să fie blamată ca fiind cauza păcatului. De aceea și probabil în unele tradiții nu are voie picior de gen feminin să calce în curtea unui loc sfânt, pe la Muntele Athos.
Sau să fie văzut picior sau față,
da.
Învelită,
da, toată. Foarte interesant. Interesant, îmi spunea mie un bătrân că am fost într-o mănăstire, că la noi mănăstire, aici în jurul Bucureștiului, și că nici găină nu găsești. Adică tot ce este feminin este ispită. Nici găină,
albină, nu? Numai
nici cântări. capră, nimic. Adică foarte interesant, este o repudiere a femeii, a conceptului în sine, femeie. Și asta pentru că s-a omologat femeia cu ispita. Dar ispita nu este ea săraca. Este patima din mine care mă mână. Și eu pot să spun nu, pentru că satana poate folosi chiar și un text din Biblie ca ispită. Vezi la Domnul Hristos în a doua ispitire, ispitirea din pustie. Tot așa poate folosi un alt text biblic, o femeie, Eva, fără ca ea să fie în sine rea, dar patimilor, păcatului meu, că eu sunt denaturat, eu sunt prin natura mea decăzut, să fie pentru mine prilejul căderii.
Acum, adevărul este că există și persoane de gen feminin, că despre asta vorbim, care pot să folosească seducția. Vreau să vă spun despre o soluție pe care o am eu. Nu, când mai trec prin zone de acest fel.
Sau situații în zone.
Da, vorbesc despre soția mea.
Asta este metoda minunată. Am scăpat eu personal în anumite situații de un proces emoțional care s-a blocat imediat în momentul când s-a văzut cât de mult îmi iubesc iubita mea soție. Bine, în cazul acela nu era cazul, pentru că persoana pe care am povestit-o nu era deloc o vampă, era copil nevinovat.
Vorbim de al doilea caz.
Și acum continui să o prețuiesc, dar de la distanță. Există vampele, cadânele, care, a căror meserie este să seducă și poate să seducă prin ochi. Interesant este un aparat întreg de seducție la îndemâna Dalilei. Sunt, cum îi spune, măturici pentru ochi, gene false, sunt rimeluri, profunzime, buze roșii. Interesant, roșața aceasta este, culoarea roșie are un mesaj, descarcă în om o încărcătură emoțională. E știut, e filozofia culorilor sau psihologia culorilor, se știe că atunci când stai un om într-o cameră roșie, luminată roșu sau căptușită cu draperii, cu tapet roșu, pulsul crește cu până la 10 bătăi pe minut. Tu îți dai seama? Deci omul, și nu crește pulsul pentru că am văzut-o un șarpe, nu, pur și simplu ambianța mă programează, pentru că eu sunt vulnerabil, sunt osmotic la semnalele din exterior. Când e soare afară, sunt bine dispus. Când e umbră, melancolie, nostalgia și altele. Lucruri care nu le discutăm acum. Dar cert este că un registru întreg, o plajă întreagă de artificii, îți dai seama, care să creeze în mine apeluri, sex-apeluri. Iar la ora actuală, creștinii, nu știu, fetele creștine sau părinții creștini sau soții, nu-și dau seama că fac un serviciu agenției diavolului folosind aceste cosmetice. Bine, există cosmetice care mi-ascund un defect, dar nu care scot în evidență feminitatea și voluptatea. Pun și eu, când am o bubă, pun ceva, fond de ten, ca să nu se vede urât. Oamenii nu se mai uită la mine, ci la buba respectivă. Eu cred că există lucruri legitime, dar în cosmetică sau în modă. Interesant este că Marie Quant, ați auzit de Marie Quant, Marie Quant, a fost, nu știu dacă mai trăiește, a fost eroul revoluției din modă în anii 60. Ea a fost cea care a inventat mini-jupul. Marie Quant, o britanică. Și ea avea un principiu care s-a confirmat din totdeauna că a fost principiul modei. Când zic modă, nu merg la clasic, că și noi o port haină, nu? Ceea ce este modă, prin definiție, noutate, atracție, și că scopul modei este sexualitatea. Marie Quant a spus acest lucru. Deci, faptul de a incita patimile carnale, libidoul, ăsta e scopul modei. Iar persoanele care aleg o vestimentație, noi vorbim de inimă, de una din cele trei măsuri de făină, nu? Făină de grâu, în care Evanghelia trebuie să facă curățenie. Dacă eu aleg ca vestimentația mea să fie neprovocatoare, să fie decentă, să fie frumoasă, Dumnezeu a făcut lucruri frumoase, nu să fie culori sau lipsite de culoare, negru, vezi, stilul gotic sau moda, curentul gotic, negru. Negru este un manifest antiviață. Albul, chiar dacă e doar monocromie și zici că alb nu, în pictură albul nu este culoare. Totuși, albul este suma tuturor culorilor, știm, spectrului.
Asta la lumină.
Da, lumina albă. Mm-hmm. Nu, și albul în sine este o...
Nu, în tipografie, de exemplu, amestecul este negru.
Da.
Dar vorbim de lumină.
Da, îți mulțumesc că am mai corectat ca nu cumva să dau un mesaj greșit. Deci, culoarea albă a luminii este suma tuturor culorilor. Dacă mă întorc, eu trebuie să fiu conștient pentru mine și pentru aproapele meu. Ce lucru mă face poticnire sau eu devin ispită fără ca să am intenția măcar. Este atât de important că Iisus Hristos, și cu asta cred că ajung la finalul acestui microcapitol.
Aș fi vrut să vorbim puțin și despre voință. Despre...
O să ajungem imediat.
Da.
Și mă bucur că spui acest lucru. Dar acest capitol al sentimentului, al emoțiilor, mă gândeam la Iisus, Mântuitorul nostru, la frumusețea Lui, la splendoarea Lui. El a venit îmbrăcându-se cu omenescul decăzut, nu cu morala decăzută, el n-a avut păcat, dar cu un trup, cu tot ce a însemnat cicatricile păcatului în minte, în suflet și în voință. S-a îmbrăcat cu el și și-a ascuns slava. Păi dacă el și-a ascuns slava și eu sunt ucenicul lui, îmi voi ascunde și eu slava. A trebuit să învăț lecția aceasta, să fiu smerit, să fiu mic în ochii mei și să n-accept sub nicio formă lauda. Cred că unele aprecieri echilibrate, evaluative, le accept. Deci a fost binișor, dar mă bucur. Adică am nevoie să știu, sunt oglinzile retrovizoare de care am nevoie, dar în niciun caz nu aș zice să existe subiectul prețuirea de sine în sensul spiritual, nu prețuirea mea ca ființa lui, ca copil al lui Dumnezeu și imaginea de copil al lui Dumnezeu o am, dar asta nu este motiv de mândrie. Mă referam la aspectul spiritual. Vorbim de voință?
Haideți. Chiar mi se pare cel mai dificil subiect dintre cele trei sau cea mai dificilă parte.
Da.
E și ceva care e foarte greu de articulat, de explicat.
Îmi pare bine că ai deschis subiectul. Aș vrea să spun, m-am uitat puțin la ceas, să spun ascultătorilor sau telespectatorilor noștri că ne-am propus să vorbim despre altceva, despre o perspectivă a sfârșitului. Dar n-am ajuns din cauza unei detente, unei amplificări a subiectului foarte important.
Exact. Cele trei măsuri. Nu cred că s-a pierdut
numai
ceva.
Va fi data viitoare numărul 2, reportăm. Mm-hmm. Dar deocamdată continuăm tema cu
aluatul.
Ce-i voința? Și am dat unui grup de tineri o ghicitoare, o șaradă. Și am spus, ghiță, e personajul
generic
al caricaturilor mele. Ghiță se scoală de dimineață destul de târziu față de ora când trebuia să plece la servici și deschide frigiderul, primul lucru, nepieptănat, nespălat, mănâncă, deci mănâncă, se satură bine, se îmbracă și fuge afară, se pieptă în mers, în fine. Și de când, ajungând în stația de autobuz, e chiar în stație, este o prăvălie, o cofetărie. Așa o aromă ajunge la nasul lui, vede înăuntru, a mâncat. A, totuși merge și dați-mi, vă rog, alegeți-o. Savarina asta și negresa. Le ia în mână și mănâncă pe carton. Între timp vine autobuzul, sare în autobuz, vede un loc. Cineva se îndreaptă spre loc, e mai iute și se așează el. Așa. Ajunge la...
Păi merită că o să moară mai repede și trebuie să se bucure de, de loc.
Da. Ajunge la oficiu unde trebuia să ducă niște acte și acolo duduie blondă, mă rog, tip-top, cu mături la ochi, se uită la el, el îi zâmbește. Ea nu-i taie elanul, și din vorbă în vorbă îi cere telefonul, ea îl dă. Întrebare, câte alegeri a făcut Ghița? Și copiii spun, păi a ales să deschide frigiderul, a ales savarina, a ales să ia locul, a ales să se uite la duduie, 4, 5, numesc eu, răspuns. Niciuna. E cum nu? Măcar Savarin are. Nu. Alegerea este definiția voinței. Fii atent. Noi credem că voința este tot una cu stăruința, ce clubul voința. Ce spune clubul voința? Să vrei să... Nu, 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 aia e stăruința, aia e perseverența, aia nu e stăruință. A ridica greutăți de 100 de ori, de 200 de ori, nu e voință, aia e stăruință. Dar ce e voința? Nu e clubul voința, atenție. Voința este doar alegerea. Există în Calea către Hristos, minunata carte profundă, Calea către Hristos, scrisă de Ellen G. White, un paragraf pe care unul din ele l-am, paragraful ăsta l-am ținut minte. Ceea ce trebuie să înțelegi, e vorba de lupta împotriva păcatului, este adevărata putere a voinței. Că există și o falsă putere a voinței. Se povestește, apropo de falsa putere a voinței, că Augustin, fericitul sau Sfântul Augustin, care era un tip bogat, dintr-o familie aleasă, aristocrat, cu coane în jurul lui, fără probleme, avea pasiunea jocului gladiatorilor sau luptei dintre gladiatori. Și între timp devenise creștin. Și a spus, uite ce, mă duc, dar n-am să mă uit, știi, în momentele, mă uit, pun mâna la ochi. Și s-a dus acolo și când a început lupta, pune mâna la ochi și desfăcea degetele, deșira puțin, nu, e sânge, închidea, el avea voință, dar nu era voință, aia e falsa voință. E ca și cum am paharul de alcool și eu nu vreau să beau, dar pasiunea mea e acolo și pun jos și mă mai uit la el și îl mai iau odată și las jos. Adică jocul acesta arată cam o împotrivire, dar nu e voința. Voința este alegerea. Când s-a convertit Augustin, nu am ales să nu mai meargă la circ. Când a ales cineva să nu mai fumeze, n-au luat țigara, doar să o miros, că nu bag în cură, am voință. Nu, pur și simplu a alege. Alegerea este un comutator, fac clic, clic. Lumină întuneric, nu, comutatorul de pe vremuri, acum sunt butoane. Dar era o floretă și o apucai și o întorcea la stânga, la dreapta și așa mai departe. Deci alegerea este comutatorul. Eu am ales să nu și mă țin de asta. Sigur că noi suntem slabi, alegerea noastră este slabă. Numai că voința este definită în felul următor. Orice alegere făcută împotriva instinctelor noastre sau independent de instinctele noastre. Repet, asta e o definiție, am dintr-o carte. Faptul că Ghiță a ales Savarina a fost alegere sau instinctul?
Instinctul.
Faptul că el a ales să discute cu blonda a fost o alegere sau a fost instinctul? Omul are 4 instincte. Odată am mai vorbit despre ele. Instinctul supraviețuirii, mâncarea, Savarina sau frigiderul. Instinctul de orientare, scaunul. Instinctul de apărare, probabil că el s-a și certat cu ăla care vrea să așeze pe scaun. Și instinctul de procreere. Sunt doar 4 instincte mari și late. Care ele ne dirigează automat viața. Și cum câinele dă cu mirosul. Și eu am acești senzori care îmi spun, merită, e bun, dar eu aleg da sau nu. Aleg împotriva instinctelor mele, aia e voință. Sau independent, da, aleg, dar nu pentru că instinctul mă obligă, ci pentru că rațional e timpul mesei. Și zic poftă bună și îmi dau voie să am poftă. M-a sunat cineva de curând și a spus, m-a sunat din Italia. Nu știu cine e. Sunt persoană publică și alții apelează la mine care nu-i cunosc. Și îmi spunea mie, auziți, eu sunt creștin, am hotărât să nu mănânc lucruri rele, nu fumez, nu beau, dar cartofi. Când văd cartofi, mănânc 3 farfurii de cartofi. Și pe urmă mă îmbolnăvesc, mi-e rău și nu pot, ce să fac? Ei, el e mânat de instinct. El a hotărât să nu mănânce alimente stricăcioase, dar la cartofi nu rezistă. Cum vine asta? Păi n-ai ales. Alegerea mea e să spun, mănânc cartofi, a venit timpul, doar o farfurie. Uite, eu am luptat cu pofta, sunt un om pofticios, foarte pofticios. Dar mi-am dat seama că 2/3 din tot ce mâncăm noi iese pe Dâmbovița, pe canal. 2/3 sau pe unde te afli tu. O 1/3 doar se păstrează. De ce să mănânc o porție atât de mare că tot mai puțin? cu timpul stomacul nu mai cere ca să te saturi două feluri mari, puțin, poate doar un fel. Și știi că mă simt bine și nu mai este nimic pe dâmbovița, adică din nutrienți, din valorile care trebuie să rămână în mine. Fac și economie, dar nici nu fac burtă. E o chestie de disciplină de sine. Eu cred că unii sunt obezi din cauza unor genetic. Maladii. Sau genetic, sau... Deci nu judecăm, ferească Dumnezeu. Și unii vor, și unii mănâncă decât... Am fost la cineva care este imensă și m-am văzut cât mânca. Mai nimic, mai nimic. Ce să-i faci? Asta este o dereglare metabolică. Nu judecăm. Dar sunt vinovat eu, dacă eu devin obez, pentru că doar patima, instinctul mă bagă și nu mă exercit alegerea. Ori eu trebuie să-mi exercit alegerea. Ori eu aleg să mă opresc la o farfurie, aleg să nu mănânc cu tare. Aceasta este exercițiul voinței. Personal, cred că nici un om nu poate să devină în mod real, în fond, un om stăpânit. Eu pot să mimez stăpânirea ca stoicii, dar mintea mea s-a mărăverii erotice, gurmande și de toate felurile. Nu doar fapta să nu fie, ci lăuntrul să fie curat. Porunca zice să nu poftești. Ori aici este lupta, nu cu degetele răsfirate să văd sau să nu văd. Este curățirea minții, a sufletului și canalizarea voinței, iar pentru aceasta trebuie să știu că adevărata putere a voinței stă în alegeri. Iar după aceea, doar Dumnezeu îmi dă putere să mă țin de ele. De câte ori n-am ales și n-am făcut. Omul n-are putere. Avem nevoie de Hristos.
Și Apostolul Pavel spunea, mă chinui să fac binele și iată mă trezesc făcând răul.
Dar în capitolul 8 spune, sau la sfârșitul capitolului 7, slăvit să fie Dumnezeu, lăudat să fie El, prin Hristos sunt liber. Că Duhul de viață în Hristos...
Legea Duhului de viață.
Da, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru că porunca legii să fie împlinită în mine, ca nu mai trebuie după îndemnul Filip, amintește după îndemnul Duhului. Asta e capitolul 8, versetul 2 și 4. Foarte util.
Domnule profesor, mulțumim mult.
Și eu vă mulțumesc.
O oră foarte frumoasă. Dragilor, iată ce important este să dăm atenție tuturor aspectelor vieții noastre, și celui raționale și celui rațional și celui sentimental, afectiv, dar și celui care ține de voința noastră. Dumnezeu să fie Cel care dă și voința și înfăptuirea și să aveți o săptămână frumoasă. La revedere!